Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz orqali men sizlar bilan Ibtido kitobi va uning tarixi haqida suhbatlashmoqchi edim. Ibtido so'zining grekcha aniq ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, tug'ilish yoki boshlanish degan ma'noni bildiradi. Muqaddas kitobimizning birinchi betini ochganimizda ko'zimiz albatta Ibtido kitobiga tushadi. Buning sababi kitobni grekcha nomi boshlanish deb aytganimiz emas, balki boshqa sabablarga ko'ra kitob shunday joylashtirilgan. Sabablardan biri, Ibtido kitobi orqali biz butun dunyoning yaratilishi haqida o'qishimiz mumkin. Ibtido kitobi biz birinchi odamning yaratilishi va uning oilasi hamda Adan bog'i va u yerda sodir etilgan birinchi gunoh haqida o'qishimiz mumkin. Bundan tashqari, Ibtido kitobida birinchi odamlarning gunoh sodir etguniga qadar Xudovand bilan qanday qilib aloqa qilganliklarini ham o'qishimiz mumkin. Undan tashqari, Odam va Havoning birinchi bolalari gunoh tufayli qanday qilib bir-birini o'ldirgani ham aynan shu Ibtido kitobida yozib qo'yilgan. Tillarning turli tilga bo'linib ketishi ham Ibtido kitobida yozilgan. Ibtido kitobidan biz odamlarning Xudoga quloq solishini va unga bo'ysunishi kerakligini bilib olamiz. Hatto azaldagi Ibroniy xalqlarini kimligini va qanday ahvolda bo'lganliklarini ham Ibtido kitobidan o'qib o'rganamiz. Albatta, kimda-kim Xudoga qarshi bosh ko'tarsa va gunoh sodir etsa, Xudo gunohni qanday jazolaganini Ibtido kitobiga qaraganimizda aniq ko'rishimiz mumkin. Muqaddas kitobdagi va Ibtido kitobidagi barcha yozuvlar mutlaq haqiqatdir. Muso payg'ambar yozib qoldirgan kitoblari ham aynan haqiqatlardir. Ibtido kitobini ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Masalan, 11-chi bobgacha bo'lgan joylarda dunyoning yaratilishi, gunohning sodir etilishi, dunyoni suv bosib ketishini va buyuk Bobil minorasi haqida gap ketsa, 12-chi bobdan to 50-chi bobgacha bo'lgan joylarda esa buyuk insonlar Ibrohim, Ishoq, Yoqub hamda Yusuf bilan bog'liq bo'lgan voqealarni o'qib o'rganishimiz mumkin. Bu insonlarning hayotlari haqida Ibtido kitobi ajoyib voqealarni namoyon etadi. Aziz birodarlar, Ibtido kitobi haqida yana ko'plab voqealarni yoritishimiz mumkin edi. Lekin vaqt oliy hakam. O'ylaymanki, agar siz ba'zi kitoblar haqida ma'lumot olishni istasangiz, albatta bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron pochtamizga maktub yo'llang. Albatta, barcha savollaringizga to'liq javob olasiz deb umid qilaman. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga sog'lik, omonlik tilab qolaman. Xayr, salomat bo'ling.